Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Me rastin e festës së Bajramit, krerët fetar dhe besimtarët bëjnë thirrje për respektim të drejtave të grave. Lajmet e rreme në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të paraqesin sfidë për shoqërinë, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, në xhamitë të Kosovës është bërë thirrje për respektim të grave në shoqëri. Ky mesazh është përquar edhe nga xhamia e madhe në Prishtinë, ku edhe është mbajtur manifestimi kryesor. Besimtarët musliman që janë falur në këtë xhami kanë bërë thirrje për solidaritet dhe humanizëm. Raporti i Tauland Çenajt.
Respektimi i gruas ka qenë kërkesa kryesore në fjalimin e zëvendës kryetarit të kryesisë bashkësisë islame të Kosovës Reshat Megjidi, të mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë gjatë namazit të Kurban Bajramit. Gjatë fjalimit të tij, Megjidi vuri theksin pikërisht e drejta e gruas për pronën që sipas tij një gjë e tillë gruas i është garantuar edhe me Kur'an. Megjidi tha se festa e Kurban Bajramit duhet të shërbej si motivim për shoqërinë që të jenë sa më të kujdesshëm me gratë dhe më të respektueshëm. Ai ka kërkuar nga institucionet që të zhvillojnë dhe të kultivojnë bashkëjetesën fetare, duke shtuar se Kosova është djep i të drejtës fetare.
Me gjithë këtë, me keq ardhje, më duhet të them se liria fetare dhe të drejtat e femrës vazhdojnë të shkelen edhe në vendin tim në mënyra e forma të ndryshme, duke e privuar nga liria që i ka dhuruar Allahu Gjeldëshanuhu, veçmas e drejta e saj për të jetë dinjitetshme, të lirë dhe jo në përkambur nga burja për shëshëria në asnjë segment të jetës, ende vazhdojnë femra të jetë e privuar nga hisja e saj në pasurinë e babajt, të cilën Kurani tash 1400 vjet më parë ja garanton. Kurban Bajrami duhet të na shërbejë si një motivim shtesë për të jetësuar të drejtë të tyre.
Mesazhet të njëjta kanë edhe besimtarët që falën namazin në këtë xhami. Flakron Koliçi, një i ri nga Prishtina, tha për Radion Evropa e Lirë se shoqëria në Kosovë duhet i thot stop dhunës në familje.
Femrën duhet me respektu, më munu mos me bua dhunë në familje, mos me pas vllavrasje mes veti, me kon solidar, mjuni mu të varfën me qështë.
Maliç Krasniqi, arsimtar nga Prishtina, që çdo herë fal Bajramin në xhamin e madhe, bëri thirrje që njerëzit të jenë të bashkuar, solidar dhe më human.
Unë i kësha pas dëshirë që poplit e tjetë të bashkuar, mas tjenë dam, do një pjesë, se nuk ujnë me shku përpuar arenia puna shkujnë mrapa dhe për jesën, kur gjo pa zhvillen.
Në oborin e xhamis të praneshëm ishin edhe besimtar musliman nga diaspora, që kanë ardhur për pushime në Kosovë. Bahri Boja, i cili jeton në Londër, tha se ndihet i lumtur që është në Kosovë për festën e Kurban Bajramit.
Sa radhe këmë ardhur në Kosovë me falë Kurban Bajramin. Përndryshe unë jetën e Londër, e ka qenë shumë bukur, shumë mirë organizimi dhe gjithë se janë ka shku këtu me kënaqësi.
Namazi Kurban Bajramit është falur edhe në xhamitë tjera në Prishtinë, por edhe në përkomuna tjera në Kosovë, si pas orarit të parapar. Besimtarët musliman në të gjithë botën e festojnë Kurban Bajramin, fest kjo që vjen pas kryerjes së haxhit dhe shoqërohet me thirrjen e kurbanit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët e Kosovës për një vit shpenzojnë 300 milion euro për konsum të dohanit. Të dhënat e doganës e Kosovës vlerësojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton buxheti i shtetit në akcizë, TVSH dhe taksë doganore. Ndryshe në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e dohanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 3.000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro është sasia e duhanit që shpenzojnë qytetarët e Kosovës brenda një viti. Të dhënat e duganës e Kosovës tregojnë se nga kjo shumë e përgjithshme, 200 milion euro është shuma që përfiton bugjeti i shtetit në akciz, të vësh dhe taks doganore. Kosova është vend ku mbi 20% e popullsis janë duhanpirës. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, tha se trendi importit të duhanit në Kosovë është pothuajse i njëjtë nga viti në vit, por që rritja e akcizës ka rritur edhe koston.
Po importi i duhanit në Kosovë ka dhe ditët e fundit që ka një trajektore të njëjtë apo një trend të njëjtë importit. Rreth 3.000 ton brenda një viti e zakonisht importohen në Kosovë. Këto 3.000 ton kanë një vlerë të përafërt rreth 100 milion euro në aspektin e vlerës së importit. Dhe sa në momentin kur shtohen edhe taksat të cilat mrinë nga viti në vit mund ndallojnë, por janë rreth 200 milion euro. Po realisht nuk kupton që brenda një viti Kosova është me 50 milionë euro në importin e duhanit.
Akciza e duhanit është rritur disa herë prej 27 euro për 1 kg cigare sa ka qenë në vitin 2012, në 41 euro në vitin 2016, në vitin 2018 është ngritur në 43 euro. Në vitin 2013 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, një herë është monitorues i zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit, tha se gjatë dy viteve të para të hyrjes në fuqi të ligjit për duhanin, ai ishte zbatuar në masë të madhe, por me kohë sipas tij zbatimi i tij ka filluar të zbehet.
Një vlerë për prej 300 milion euro, atyre do të thotë dikun prapërsisht që 380.400.000 pako cigare në ditë, që kjo nga qënë të menevojitit të thjesht matematikore që dikun 22-25% e populatës se përgjeshmi janë konsumus të duhani. E kjo rendit Kosovën dhe vendet me vlerë me numër më të lartë të konsumuzve të duhanit, vendet të njëjtën ku tregojnë për nivelin e ullit vedijes të populatës, por edhe po ashtunim për mungesën e zbatimit të ligjit.
Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka thënë se sipas raportit të fundit që ky institucion e posedon, përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve 13 deri në 15 vjeç, krahasuar me ulumtimin e kaluar nga 6.7% në vitin 2014, është ulur në 4.4% në vitin 2016. Ndërkohë që ekspozimi ndaj tymit të duhanit brenda ndonjë ambienti të mbyllur është ulur nga 84 në 43%. Përqindja e përdoruesve aktual të duhanit në mesin e të rinjve krahasuar me hulumtimin e kaluar është nga 10.4 në 8.8%. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7 milionë kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshirë këtu lëndë që shkaktojnë kancerin. OBSH ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundja